drumul spre casă.
Și am mers, era studiu biblic. Am mers o perioadă regulată, acolo s-au pus în mine primele elemente care au trasat coordonate în ceea ce vrește o viață de creștin, relația cu Dumnezeu. Ei, în mine, în schimb, gemea o nevoie spirituală, nevoia de semnificație, nevoia de a face ceva, de a fi cineva. Ei, yoga avea din plin să-mi oferă aceste elemente de a participa masiv la actul reabilitării mele spirituale. Ei nu au conceptul de mântuire. Mă refer la yoga așa cum este ea acolo în India.
Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă întâlnire cu emisiunea Drumul spre Casă. Invitatul de astăzi în studio se numește Daniel Iepure. Bine ai venit, Daniel!
Bine v-am găsit!
Daniel are 29 de ani, este necăsătorit și lucrează ca librar la editura Teora în Cluj-Napoca. Așa cum mi-a mărturisit, este pasionat de carte, este pasionat de cuvânt și de aceea te-aș întreba, Daniel, cum ai găsit tu drumul spre casă în mulțimea atâtor cuvinte, atâtor informații pe care probabil le-ai citit? Cum l-ai cunoscut tu pe Dumnezeu?
Acum epopeea drumului meu spre casă începe cu mult timp în urmă. Copilăria mea nu a fost marcată în mod deosebit de neajunsuri majore, deci complexe care mi le-am creat între timp. N-aș putea spune că am primit în mod direct o educație religioasă, deși tata se trăgea dintr-o familie de creștini și membrii cu care, ai familiei cu care nu ne prea vedeam, fiind la țară, noi la oraș, tata plecat de acasă de pe vremea când s-a dus facă profesional la Ploiești. Ei, noi nu am crescut în acest spirit creștin, ca să spun așa. Cu toate astea, interesul meu a început să crească odată cu problemele care s-au uitat în viața mea. Ca mulți adolescenți, dar cred că am început să-mi pun primele întrebări serioase. Aveam o dorință, aceea de a fi acceptat de ceilalți. Nu fusesem integrat în aproape niciun colectiv, asta din cauza mea. Nu mă puteam integra. Acum, apropiindu-mă de perioada în care am început să-L caut efectiv pe Dumnezeu. Asta a fost acum aproximativ 10 ani în care mi-am spus prima mea rugăciune în afară de cele clasice pe care le știam. Rugăciune izvorâtă poate din simplitatea sufletului. Neștiind cu cine vorbesc, neștiind o direcție, am spus, Doamne, nu știu cine ești, nu știu încotro să mă îndrept. Știu un lucru, vreau să te cunosc. După care nici n-am invocat Trinitatea, nici nu am spus nimic altceva, m-am ridicat și ei, un atual meu al perioadei respective era că aveam o aviditate, eram avid în ceea ce privește căutările mele spirituale. La scurt timp, poate n-au trecut 2 săptămâni, Dumnezeu mi-a îndrumat pașii de acolo din nevăzut. Mergând prin oraș, pe lângă Casa de Cultură studențească, se ținea o evanghelizare. Intrarea gratuită, am zis, nu mă costă nimic, mai ales că umblam prin majoritatea bisericilor, ca să-mi fac o imagine, căutându-L pe Dumnezeu, printre oameni sau pe fețele lor, în trăirea lor, în relațiile dintre ei. Chiar și în biserici de limbă maghiară intram numai să-i văd cum trăiesc, cum își trăiesc credința. Ei, am intrat, revin la aspectul cu evanghelizarea, am intrat la acea evanghelizare. În momentul respectiv nu a semnat foarte mult pentru mine mesajul ei, mai ales că nu intrasem de la început. Însă lucrurile au început să prindă ceva mai târziu. Acolo am primit o Biblie, pe care de altfel am și acum. Am primit o Biblie care avea un bilețel pe prima pagină în fiecare luni seara. Sunteți invitat la ora 18, pe strada Ospătăriei, la studiu biblic. Ei, nu m-am dus imediat, însă nu exista o zi, o după masă, ca să nu intru într-o biserică, să nu... intru la o conferință în care se discutau despre probleme ale spiritului, ale sufletului. E, intru după masă, fiind oarecum plictisit, am zis, hai să merg, fiind chiar luni, hai să merg să vedem ce se discută pe strada ospătăriei. Și am mers, era studiu biblic, studiu pe Deuteronom, la vremea respectivă. Am mers o perioadă regulată, acolo s-au pus în mine primele elemente care au trasat coordonate în ceea ce vrește o viață de creștin, relația cu Dumnezeu, cum se construiește ea, care-i măsura pe care trebuie să o dea omul în această relație. Ei, în mine, în schimb, gemea o nevoie, o nevoie spirituală, nevoia de semnificație, nevoia de a face ceva, de a fi cineva. Umblând să-mi satisfac această nevoie, mi s-a părut prea simplu pentru ceea ce așteptam eu. La respectiv am zis, mi-e prea simplu să facă altcineva totul pentru mine și eu să spun doar un da, e mult prea simplu. Care-i rostul meu? Care-i aportul meu la toate astea?
Deci nu era destul că Hristos a murit pentru păcatele tale?
Atunci nu.
Trebuia să faci și tu ceva pentru mine.
Trebuia să fac ceva mai mult. Da. Să aduc un concurs mai puternic, mai... Apoi a urmat o serie de alte peregrinări. Ei, înainte de 89, intrasem în posesia unor cursuri de practică yoga după metoda lui Nicolae Constantin Tufoi. Am practicat după metoda lui prin 88-89, ca după armată, deci în 91, să cochetez din nou cu această idee. Ei, yoga avea din plin să-mi oferă aceste elemente de a participa masiv la actul reabilitării mele spirituale. Ei nu au conceptul de mântuire. Mă refer la yoga așa cum este ea acolo în India. Ei nu au acest concept, dar reabilitarea spirituală, adică realizarea naturii divine din om, acest element există la ei. Repet, yoga mi-a oferit din plin. M-am îndreptat înspre această direcție, fără să-mi dau seama ce fac la vremea respectivă. M-am dus la cursuri, m-am înscris la cursuri în februarie 91. Acolo am luat primele decizii majore în ceea ce privește viața mea, compromisurile care le făcusem până atunci. Mi-am spus așa, de azi înainte nu mai beau, de azi înainte alcool, de azi înainte nu sunt dispus să am o relație cu femei în afara unei stabilități ce privește căsnicia. De azi înainte nu mai mănânc carne, era una din ele, având în vedere că se promova masiv viața vegetariană. Ei, vreau să zic că prezența mea acolo a izvorât dintr-o necesitate aceea de, mai mult fiziologică, aceea de a scăpa de ochelari. Era un mare complex pentru mine faptul că cei din jur mă ironizau și asta de când eram copil, crease în mine complexe adânci. Și yoga mă oferă această perspectivă. Eu știam că există anumite tehnici pentru ochi, deci exerciții ale ochilor. Când m-am dus să vorbesc cu instructorul de la Cluj, mi-a spus, asta se fac numai în anul 3, deci trebuie să vii de la anul 1. Ei, vreau să spun, atunci mi-am dat seama, dar îndeajuns 3 ani aproape ca să distingi între ceea ce ți este bine, ți este de folos sau ceea ce ți este rău și te încurcă mai mult. Ei, am mers la cursuri la yoga o perioadă de aproape 4 ani cu o mică întrerupere. Acolo am ajuns să cunosc mulți oameni, multe lucruri, deci distincția ceea ce privește cele două sisteme, am ajuns să o percep mult mai târziu.
Te referi la creștinism?
Creștinism și hinduism. De ce spun hinduism? Yoga, de aici, din Occident, deci din Europa, este un sistem foarte periculos. De ce? Pentru că ei s-au frânt elementele religioase. Deci, a fost lipsită de conotațiile religioase pe care le are. Și asta s-a întâmplat acum mai bine de 125 de ani prin mișcările teozofice. Elena Blavatsky împreună cu un colonel Ocot din Statele Unite i-au promovat pentru prima dată în Occident ideologia hindusă, dar pentru ca europenii, având un substrat creștin și educație creștină, să accepte această lege a karmei sau teoria reîncarnării ca fiind baza dreptății lui Dumnezeu, ei au modificat-o. Această operațiune de modificare a făcut-o Caterji. El a scris și o carte, Filosofia esoterică a Indiei, adică ascunsă a Indiei, pe care am și citit-o, în care el modifică legea karmei, teoria reîncarnării, pentru ca să poată fi asimilată de europeni și americani. Istoria imediat următoare demonstrează, el a intrat în conflict direct cu cel mai mare guru al Indiei la vremea aceea, Aurobindo se numește. Însă mai târziu Aurobindo, văzând cât de mare este miza, s-a raliat și el acestui scop, văzând cât de mare priză au la oameni. Deci yoga este religie. Oriunde ați merge, în Cluj sau în România sau în Europa, se va spune yoga nu este o religie, ea poate fi raportată oricărei religii. Ea este un sistem de viață. Cuprinde în sine o gamă de exerciții, de, știu, devoțiune sau penitențe pe care omul le face, dar ea poate fi aplicată. Ei, este un fals, pentru că în India yoga nu este sub nicio formă delimitată de hinduism, deci de religia hindusă. Și asta este de ajuns să privești câteva filme, câteva imagini, să-ți dai seama că la intrarea într-un ashram, ashramul este un așezământ spiritual în care se practica yoga, în jurul unui guru, al unui instructor, maestru. Ei, la intrare în orice ashram, pe stânga, pe dreapta și pe stânga alei, o alee lată în care se intra în ashram, erau altare ale zeităților. Deci nu intrai în ashram până nu-ți aduceai ofranda zeului pe care îl venerai. Deci, repet, yoga în Occident este mult mai periculoasă decât cea din Orient. Pentru că aici se află în conotația religioasă și vreau să fac o scurtă paranteză, să spun care este scopul pentru care se frânt. Dacă se păstra această dimensiune religioasă, era mult prea ușor pentru om să se apere de ea. Întâlneam atât de multe contrarii încât ne era ușor să spunem asta e bine, asta nu e bine. Se știe apoi în anii 1960-70 ce a făcut aceste curente teozofice, pentru că așa le-au numit Elena Blavatsky, Ocot și Caterji. Apoi, mai târziu, pedagogia Waldorf a lui Steiner venea să facă ravagii în ceea ce privește educația omului, educația pedagogică, asta este de altfel pedagogia. N-aș vrea să insist mult asupra acestor teme.
Eu aș vrea totuși să insist puțin, pentru că e foarte interesant ce spui tu. Spuneai la un moment dat că yoga în Europa este mai periculoasă decât cea din India pentru că i s-au rupt legăturile religioase. Atunci cum apreciezi yoga din India?
Yoga acolo este la fel, doar că aici nu avem întregul în Europa. Ca să poți defini un rău ca fiind rău, trebuie să pornești procesul căutării tale de la acea abordare diacronică, deci istorică, evolutivă a sistemului. Dar aici, în Europa, asta i s-a rupt. A scos afară din hinduism. Ei, yoga acolo este la fel, doar că este mai ușor să distingi. Uitându-te la un yogin de acolo ce face, este mai ușor să distingi că ceva ce nu face bine, pentru că el înainte de a merge la guru să fie îndrumat sau sfătuit, el aduce ofrandă unor zeități străine de creștinism. Hei, aici n-ai să întâlnești un yogin făcând în mod, aducând în mod direct această ofrandă, el o aduce în mod subiectiv, în forul lui lăuntric, că știe, că nu știe, el își aduce această ofrandă. O să revin asupra acestui aspect. Ei, yoga e aceeași și acolo și aici, doar că aici o distingi mai greu, pentru că nu e acel element de pornire. Ai să vezi un yogin practicând asane și spunând că el este profund creștin. De pildă, nu de mult am fost la o conferință la universitate, se ținea încă atunci, acum nu se mai ține acolo. A fost invitat un personaj, Narcis Tarcău se numea. El este singurul român care a fost ridicat în India la rangul de Swami. Deci Swami este un titlu nobiliar la ei, pe care nu poate lua oricine. Se spune că Eliade a râvnit să aibă acest titlu și n-a reușit. Ei, acest Narcis Tarcău a reușit. Am fost cu două cunoștințe ale mele înainte de a merge. Le-am spus ce este yoga, care este direcția ei, de ce este ea periculoasă. Și am zis, uite, ca să vă întregiți imaginea, vă duc să vedeți. Și le-am dus. Ei, ce să zic, am rămas în final stupefiat când am văzut că persoanele cu care am mers erau fascinate de ceea ce au văzut. Și am zis, stați puțin, că lucrurile nu sunt tocmai cum par. În primul rând, deși vi s-a spus de 3 ori, dacă nu de 4, că yoga nu este religie, este primul lucru care ți-l spune. Ajungea să te uiți cu ochii deschiși la acel film prin care el a fost investit în rangul de Swami. Când a intrat în ashram, a adus ofrandă zeilor și chiar ritualul de inițiere, de investire în acest rang, în acest rang de Swami, este un ritual religios. Deci, acest Narcis Tarcău nici nu știa ce se vorbește, pentru că el știa prea puțină sanscrită, totuși împlinea acest ritual. Ei, vedeți, dacă yoga nu este o religie, ce rosteau toate ritualurile astea din jurul ei? Ce rosteau toate altarele de la intrarea în ashram? Ei, atunci persoanele cu care am fost au început să gândească altfel. Ce îi lipsește unui om care intră acolo, ceea ce de altfel îl și poate păzi, este analiza critică. Să nu uităm, Pavel îi laudă pe bereni, vă laud în tot ce faceți, spune el, culmea, pentru că nu credeți. Tot ce spunea Pavel, ei mergeau și puneau pe scripturi. Asta înseamnă, exact, asta înseamnă analiza critică. Dar analiza critică pentru mine este de folos și este întreagă, nu dacă o duc până la abstract, dacă sunt, ci dacă sunt gata să trag linii și să stabilesc coordonate, să trag raționamente, atunci analiza critică este de folos. Deci este, cred că, primul lucru la care ne cheamă Dumnezeu, nu? Veniți, dar să ne măsurăm, spune evreilor,
da,
prin profeți.
Ei, aș vrea aici să te mai rog să faci încă o paranteză și să precizezi mai clar, să vorbim despre yoga rupt de hinduism, ce spuneai că se practică în Europa. De ce ar fi greșit pentru un om, pentru un creștin, să se apuce de yoga și să rămână în sfera exercițiilor fizice? Unde este problema? Unde este incompatibilitatea?
Sfera exercițiilor fizice din yoga? Sau?
Da.
Deci asta este o ramură a yoga, se numește Hatha yoga, deci yoga fizică. Dar atenție, yoga fizică începe cu un element, se numește postura mortului sau marea relaxare se numește, care înmagazinează în sine elemente de depersonalizare, adică de deschiderea subconștientului, nivelului psihic subconștient, înspre o realitate pe care nu poți cunoaște. Dacă nu cunoști, nu te poți apăra de ea. Atunci este periculos să deschizi. Yoga lucrează foarte mult cu nivelul psihic subconștient. În schimb, creștinismul ne cheamă să judecăm lucrurile astea. Nu poți face decât cu nivelul psihic conștient. Ca o paranteză mică, psihismul are câteva nivele. este conștientul, este subconștientul sau inconștientul, după unii psihologi este același lucru, după alții nu, și apoi este supraconștientul. Ei, creștinismul lucrează ceea ce este relația cu Dumnezeu primordial cu nivelul psihiconștient. Veniți dar să ne măsurăm, de pildă, este un îndemn pe care trebuie să-l faci conștient. Cum să fac? Ei, nivelul lui psihic subconștient, atenție, că aici este marea dilemă, nu-i aparține analiza critică. El nu se poate apăra în fața unei intoxicări informaționale, de pildă. Când eu mă deschid unei realități spirituale cu subconștientul, eu iau niște imagini, niște date, niște informații pe care nu le pot controla. Subconștientul nu face altceva decât le stochează, le înmagazinează. Ei, conștientul este cel care operează cu ele. Dacă informația nu trece prin nivelul psihiconștient, eu nu pot să mă apăr în fața ei. Revin, am încheiat paranteza. Vorbim despre Hatha Yoga. Deci, chiar dacă este a fizică, orice începere a unei ședințe de yoga sau după amiază când mă gândesc să fac și eu câteva asane, începe și se termină cu marea relaxare. Unii încep cu salutul soarelui, care este ofrandă adusă soarelui, deci iarăși este de gândit acest lucru. Ei, relaxarea, spuneam, ascunde în sine elemente de dispersare, deci nu de concretizare. Sunt două procese psihice diferite. Creștinismul mă cheamă la o relație concretă. Yoga, în relația cu Dumnezeu, deci cu Brahman, cheamă la o dispersie, deci la o împrăștiere în Dumnezeu. Nu știu dacă e bun termenul acesta de împrăștiere. Este un proces psihic invers, deci eu nu mai sunt o individualitate, o entitate aparte, ci sunt fuzionat cu macrocosmosul, deci cu Brahman, îi spun ei. Aici o mare dilemă, iarăși, o să revin la ea mai târziu, în ceea ce privește abordarea celor două sisteme religioase. Ei, dacă Hatha Yoga, yoga fizică, care noi spunem că este benefică, începe cu o deschidere a subconștientului în care eu trebuie să realizez stări profunde cu cosmosul, deci acea fuziune între microcosmos, ființa umană, și macrocosmos, deci Brahman. Apoi are în sine tot Hatha Yoga, are meditație, care iarăși mă deschide spiritual, deci oricât de fizic ar părea, este tot o yoga spirituală. Apoi are elementul de respirație, care creează în mine o anumită dispoziție sau predispoziție spre a face sau nu face ceva. Deci asta o tratează foarte bine Ernest Valea, da, în cartea lui, în ce mod respirația influențează trăirile mele spirituale. Sunt multe sisteme de yoga, multe școli de yoga. Pot să-i număr câteva. Laya Yoga, Karma Yoga, Sahaja Yoga, mai nou, nu este recunoscută de indieni, dar se practică aici și la noi în țară. Ei, de pildă, Laya Yoga se clădește pe niște elemente profund străine creștinismului. Sunt niște incantații la mijloc care, rostindu-le în mod repetat, ajung să rezoneze pe anumite centre energetici de forță aflați în corpul omului. Și astea introduc într-o stare de profundă meditație. Acum, aș vrea să pun înaintea noastră cele două sisteme, pentru că asta este singurul mod în care, văzând diferențele dintre ele, să ne putem defini ca fiind rău sau bun ceea ce se petrece. Și asta stau în... Eu nu pot face aceasta fără să am în vedere învățăturile fundamentale ale celor două sisteme, de pildă lumina care o aruncă hinduismul pe de o parte, creștinismul pe de alta, asupra lui Dumnezeu, asupra creației pe de-a întregul, asupra omului ca specific al creației, asupra relației dintre ei și așa mai departe. Ar fi câteva mari contrarii, atenție, oricât de mari susținători am fi noi ai dialecticii, două contrarii în toată această istorie nu se pot presupune reciproc. Dumnezeu este foarte radical din punctul acesta de vedere. când spune eu sunt același ieri, azi și în veci, eu nu mă schimb, înseamnă că valorile lui trebuie să rămână aceleași ieri, azi și în veci. El nu se poate manifesta în diferite forme sau în forme antagonice, în forme care diferă total, deci sunt contradicții care nu se pot presupune reciproc. Ei, hinduismul le oferă pe deplin aceste contradicții, pentru că este o religie de la poli opuși, oricât aș încerca eu să o trag înspre creștinism, nu pot face fără să o ciuntesc, fără să rup din ea toate elementele care atacă creștinismul, ceea ce a făcut Caterji, ceea ce se încearcă și de către unii autori români, Bivolaru sau Mario Sorin Vasilescu, sau a început Vasileandru, acum s-a mai cumințit un pic cu această mișcare, Oratio Mentis, care există în România. Ei, n-aș vrea să atac pe nimeni. Dar, de pildă, hai să punem câteva contrarii înaintea noastră. Dumnezeu, hinduismul ne reliefează pe Brahman, pentru că în hinduism este foarte greu să pui degetul pe unul din zei, să spui ăsta este Dumnezeu. E foarte greu, pentru că e o multitudine de zei. Pentru yoghini este Ishivara, pentru o pătură a hindușilor este Shiva, pentru alții este Brahma. Ei, dar eu l-am luat pe Brahman pentru că este cel mai des vehiculat. Brahman în hinduism nu are atribuțiune personalității. Deci el a creat binele și răul deopotrivă, spun vechile scrieri hinduse, Upanishadele. Deci neavând atribute personalității, nu poți să-l definești obiectiv. Da? El poate fi definit doar ca o formă de manifestare, deci ceva foarte subiectiv. Creștinismul ne învață un contrariu. Dumnezeul creștinilor are aspectul personalității, atribute personalității, el s-a întrupat prin Hristos, deci Hristos este Dumnezeu Fiul, deci are atributul personalității. Dumnezeu este o persoană. Când vorbesc despre o persoană, nu mă refer neapărat la o persoană fizică îmbrăcând un trup, ci la un trup spiritual chiar, deci o personalitate spirituală. Ei, aici este un mare contrariu. Apoi, creația. În hinduism, creația, la modul ei general, este o manifestare a lui Brahman. Deci, hindușii și în ziua de azi confundă creația cu creatorul. Deci, de aceea se închină la vaci. Vaca e un animal sfânt la ei. La alte culte hinduse, șobolanul este un animal sfânt. Sau tot felul de, copaci. Sau... De aceea există confuzia asta la ei, pentru că ei nu fac distinția între creator și creație. Creația este o manifestare a lui Brahman. Brahman a creat deopotrivă și binele și răul. De pildă, mitul creației la hinduși poate fi legat într-adevăr de mitologie. Deci lumea a fost creată prin sfârșirea lui Prajapati, acelui uriaș din care a început să se formeze universul și deci se leagă mai mult de mitologie decât de... Ei, în creștinism, Dumnezeu știm bine, n-a creat răul. Răul vine în istorie la un anumit moment. El nu a creat și binele și răul ca... Ei, deși Dumnezeul creștinilor se manifestă în creație, el este totuși distinct de ea, vine din afara ei. Niciodată nu cred că un creștin adevărat va confunda creația cu creatorul. Primul pas pe care îl faci și ai pășit în idolatrie. Deci asta este o mare controversă între cele două, iarăși. Omul ca element central al creației. Hinduismul spune despre om că este o ființă cu extraordinar de mari puteri în sine, dezvoltându-și prin tehnici speciale și exerciții acele puteri, el poate să-și realizeze natura divină prin ceea ce face, prin exercițiile pe care le practică. Creștinismul afirmă în contrariu. Omul, spune, n-are extraordinare mari puteri în sine, el le-a avut când locuia în grădina Edenului. Din pricina păcatului, el le-a pierdut. Ei, pentru realizarea naturii divine a omului, în creștinism, are nevoie strânsă de Dumnezeu pentru a-și realiza mântuirea lui. Nu-i ajung o gamă de exerciții și de tehnici, de penitență, ci el are neapărat nevoie de Dumnezeu. Ei, sunt trei mari contrarii în ceea ce privește cosmogonia, deci crearea universului, crearea omului. Întâlnești foarte multe în hinduism, dacă este să le accepti, numai să nu vrei să le accepti, nu le vezi. Eu am început să le identific și să le izolez în momentul în care am îndrăznit să analizez critic. Primul lucru pe care îl atacă yoga este exact, alterează nivelul de personalitate al omului. Deci omul încetează să mai existe ca o personalitate distinctă. De ce? Din dorința lui de a fuziona cu universul, deci de a se depersonaliza. Atunci eu, când mă depersonalizez, nu mai pot analiza critic nicio informație. Ei, în momentul în care eu, și cred tot prin harul lui Dumnezeu, am ajuns să analizez critic sistemul, am început să identific și să izolez aceste contrarii pe care nu le-am mai înghițit. Până atunci le înghițisem, adică acceptam toate cosmetizările yogăi și eu, la rândul meu, făceam compatibilă creștinismul. Atenție, yoga în sine nu este ceva de care să tremuri, să te sperii, la modul fizic. Ea este ceva fascinant. Ea vine și ne seduce. Ea ne oferă lucruri frumoase, trăiri sublime, pentru că e și cârlicul cu care agață. Dacă ți-ar oferi niște stări hidoase, stări spirituale hidoase, automat ne-am putea feri foarte ușor de ea. Dar ea vine și fascinează și apoi seduce. Dar ceea ce pune ea profund în om, în ființa lui lăuntric, în sufletul lui lăuntric, este acea atitudine de idolatrie, de a te crede Dumnezeu.
A fost Daniel Iepure și prima parte a interesantei lui mărturii despre viața și căutările lui spirituale. Săptămâna viitoare vă invităm să fiți din nou alături de noi pentru a urmări și deznodământul căutărilor lui, modul în care a găsit în cele din urmă drumul spre casă. Radu Mureșan, realizatorul emisiunii, vă spune la revedere!